ไปเชิญทานหับฟังรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก้าประจำสัปดาห์ตอนที่31ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงตอนที่พวกนักโทษนายห้อยสัมมนากรภายในศูนย์สัมมนาที่บ้านดงจำนวน24คนถูกจับในข้อหาว่าพากันวางแผนตนนี้เสนอโดยโมทนา
สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายในความเป็นจริงแล้วศูนย์กักขังนักโทษของพวกลาวแดงนั้นมันบ่แม่นศูนย์สัมมนาตามคำกล่าวอ้างแต่ประการใดถ้าแท้ของมันแล้วก็คือศูนย์สัพพทุกศูนย์นรกหรือศูนย์มรณะตามแต่จะกล่าวเพราะว่าในคำสัมมนานั้นมันแม่นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันของเจ้าหน้าที่พนักงานในเวียกงานสำคัญบางอันด้วยเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นในคำว่าสัมมนาฟังแล้วก็มวนหูดีแต่วิธีสัมมนาของพวกลาวแดงนั้นมันแม่นการกดขี่ข่มเหงพวกสัมมนากรด้วยอำนาจด้วยการลงโทษแบบขาถากสามารถบอกได้ง่ายๆว่าป่าเถื่อนแบบสัตว์เดรัจฉานเพราะการกระทำทุกอย่างของพวกคอมมิวนิสต์ในศูนย์สัมมนานั้นล้วนแต่แมนการล่วงละเมิดสิทธิมนุษย์ทั้งหมดแต่ต้องกฎหมายสากลหลายข้อที่สุดดังทานจะได้รับฟังในตอนต่อๆไปขณะนี้ทานกำลังติดตามหาฟังรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก้าตอนที่31แล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาสารคดีได้เว้าเรื่องการจับกุมพวกนักโทษจำนวน14คนของพวกแนวล่าประจำศูนย์บ้านดงทานจะเสือหรือบอกก็ตามว่าผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้แม่นผู้ประสบการณ์ผู้เห็นมาโดยตาของตนเองที่ศูนย์นายห้อยที่บ้านดงขอยืนยันด้วยเกียรติว่าในการจับกุมนักโทษนายห้อยเถื่อนั้นมีนายทหารชาวเวียดนามเหนือยื่นถือปืน M79 คุมนำอยู่ซึ่งเป็นปืนยิงระเบิดที่มีประสิทธิภาพสูงใส่ในกองทัพของเสือป่าเวียดนามใต้และในหมู่ของทหารทีมในเมื่อก่อนท่านลองคิดอีกเถอะไหมด้วยว่าการจี้จับพวกนักโทษที่มีแต่ฝ่ามือเป่าและมดทางสู่และนั่นมันแสนง่ายได้ใส่ปืนอากาเพียงกระบอกเดียวจี้พวกเขาก็ยอมจำนวนแล้วแต่การประพฤติของข่าวจันทวรหัวหน้าศูนย์ในเถอะนั่นมันได้ฟ้องให้เห็นเต็มตาของพวกนักโทษในห้อยทั้งหลายว่าทุกการกระทำของลาวแดงแมนอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของทหารและนักการเมืองเวียดนามเหนืออันหมายถึงการอ่อนยอมขู่เขาข้านเป็นทาสหับไส้และเป็นผู้สื่อสัตย์ผักดีต่อเวียดนามนั่นเองภาพพจน์การกระทำฟ้องตื่มอีว่าการกักขังและลงโทษเข็นขานักโทษในสมัยก่อนตามศูนย์สัมมนาต่างๆนั่นก็ล้วนแมนแผนการหายของเวียดนามเหนือห่วมอยู่นำเพราะในเอกสารหลายฉบับที่พวกแนวลาวบังคับให้นักโทษอ่านเฮียนอยู่ตามศูนย์สัมมนานั่นว่าพวกเวียดนามเป็นพวกที่มีบุญคุณแบบล้นฟ้าเหลือแผ่นดินสำหรับพวกคอมมิวนิสต์ลาวแดงและสมควรที่จะเอาแบบอย่างสร้างระบอบใหม่ในประเทศลาวแต่ก้องกันขามกับสนศาสตร์เดียวกันที่อยู่ภายในระบอบราชาธิปไตยพวกแนวลาวว่าเป็นศัตรูเสียทั้งหมดพวกนายห้อยในระบอบเก่าเป็นคนที่ระบอบใหม่บ่ต้องการพวกข้าพเจ้าแนมเบิ่งนายทหารเวียดนามคนนั้นด้วยความขัดเคืองและเป็นภาพที่ทังลึกเข้าไปในแก้วแก่ตาทั้งติดตาและฟังแน่นอยู่ในความทรงจำตลอดมาหลังจากที่ทหารแนวลาวทำการหมัดศอกใส่ไม้ขัดหลังพวกนักโทษ24คนเรียบร้อยแล้วท้าวจันทวรหัวหน้าศูนย์ก่อกลับมาใหม่พร้อมกับเอิ้นพวกนักโทษทั้งหลายให้มาห่วมประชุมท้าวจันทวรประกาศบอกถึงการจับกลุ่มพวกนักโทษในห้อยจำนวน24คนนั้นว่าส่วนกันห่วมกันวางแผนตัวนี้จากศูนย์สัมมนาเป็นการประกาศว่าด้วยการตัวนี้แบบบ่มีหลักฐานบ่มีวัตถุในการตัวนี้ในคำว่าส่วนกันห่วมกันวางแผนตัวนี้นั้นมันได้ขัดกับความเป็นจริงอย่างหายแห้งที่สุดเพราะในหลายเดือนมาแล้วนับแต่การเริ่มสร้างข่ายใหม่ของกองห้อยไผมันพวกนักโทษถึงห้ามบ่ให้ติดต่อพัวพันกันโดยเด็ดขาดฉะนั้นเหตุการณ์ที่นักโทษถูกจับแม่นมาจากการหาเรื่องกล่าวหายฝ่ายสีของพวกนักโทษที่ถูกพวกแนวลาวแต่งตั้งให้เป็นหน่วยป้องกันเสียทั้งหมดซึ่งข้าพเจ้าจึงเขียนว่าเป็นการกระทำที่ต่ำทรามโสกปกของท่าวห้อยเอกซีบูพร้อมด้วยคณะนายตำรวจนักโทษเมืองสงขลาเหล่านั้นเมื่อถูกจับแล้วพวกนักโทษทั้ง14คนนั้นถูกส่งไปใส่กำลังจะบอกให้ทานหูอยู่เดียวนี่แหละหัวหน้าศูนย์ยังคูตื่มอีกว่าพวกที่ห่วมกันวางแผนตนนี้ยังมีอยู่อีกหลายคนแต่บ่ทันอยากจับหัวหน้าศูนย์ก็ย่างนี้ไปเฉยๆผ วันนี้มีรถบรรทุก2คันแล่นปีนโนนข่ายของกองหอยบัสการผ่านประตูหัวนามาจับเข้ามาพวกนักโทษถือเกินซื้อให้ขึ้นไปในรถคันละ12คนมีทหารแนวราวประกอบอาวุธห่วมขึ้นไปในรถบรรทุกคันละ5คนบัดนี้รถบรรทุกนักโทษที่ถูกมัดศอกไปหลังแล้วทั้ง2คันกำลังแล่นหนีออกจากค่ายของกองหอยบัญชาการผ่านเขาใช้ทางเลเก้าเข้าไปทางเมืองเซโปนมุ่งหน้าสู่ทิศทางไปสวรรคเขตในบ่ถึงครึ่งนาทีอีกต่อมาพวกนักโทษในห้อยผู้คอหายทั้งหลายนั้นก็หายหลับไปกับขดข่อยของทางเลเก้าความเศร้าโศกภายในหัวใจของนักโทษที่ยังเหลืออยู่มีมหาศาลจนเหลือขนาดนับจากเสียงนั่นน้องในเมื่อกี้นี่และเมื่อนักโทษแต่ละกองห้อยถูกสั่งให้กลับคืนไปแล้วบัดนี้ภายในกองห้อยบัญชาการจึงเหลือไว้แต่ความวางเป่าและความเงียบสงัดนักโทษถูกสั่งให้ปฏิบัติข่ายกว่าบ่มีเหตุการณ์หยังเกิดขึ้นในเมื่อกี้นี้หัวหน้าศูนย์ประกาศห้ามบ่ให้นักโทษวิจารณ์ในการจับกุมสันเด็ดขาดเมียของพวกนักโทษจำนวนหลายคนที่เห็นเหตุการณ์พากันสะอื้นห้องไห้เพราะความอิจฉาสงสารในโศกชะตากรรมของพวกสมณกรที่เคยเป็นเพื่อนห่วมสุขห่วมทุกข์กันมาแต่หลายเดือนแล้วในที่สุดเหตุการณ์ก็สงบลงและสงบลงเทื่อละหน่อยเมื่อนักโทษถือหัวหน้าศูนย์ออกคำสั่งบังคับให้กลับไปเหตุเวียกของไพมันหากท่านผู้ฟังยังสนใจอยากหูว่าเป็นหยังนักโทษจึงถูกแบ่งออกเป็น2จุและรถบรรทุกมรณะทั้ง2คันนั้นพาพวกเขาไปไสชะตากรรมของนักโทษจำนวน24คนจะจบลงแบบใดอย่าลืมติดตามฟังใหม่ในอาทิตย์หน้าสบายดี